Друзі, всім вітання. Це дійсно прямий спеціальний ефір на Радіо НВ. Маємо 4 хвилини по 11 і 22 день квітня. Я називаюся Олег Білецький. Упродовж найближчих 2 годин проведемо з вами час в одному товаристві. Кілька тем заплановані, хоча всі вони так чи інакше перегукуються. Всі вони будуть пов'язані з допомогою для України з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, але про що детально йтиметься, от зараз я в 2 словах поясню. По-перше, військовий аспект. Скільки часу матимуть росіяни до передачі американської допомоги Україні? Яким чином Збройні Сили України мають використати цей час? Ну, і в цілому, що на полі бою та за який період змінить, власне, ось це рішення, яке ми мали на вихідних. Мені йдеться, звичайно, про голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Далі звернемо увагу на публічний простір цього голосування, те, яким чином це коментувалося в Україні, в європейських державах, в країнах ЄС і НАТО, в Сполучених Штатах і навіть в Російській Федерації. Це буде хвилин так за 25. Потім ще один аспект, який стосується голосувань, які відбулися упродовж вихідних, це допомога Тайваню, теж питання Ізраїлю, що слідуватиме за цими рішеннями, чи вплинуть вони опосередковано на Україну. Пополудню поговоримо про це. Ну і на завершення, друзі, я познайомлю вас із людиною, яка, ну, очевидно, вперше буде знаходитись у прямому ефірі Радіо НВ. Це чудовий польський журналіст, аналітик Томаш Вальчак, мій добрий приятель, який прокоментує нам все, що відбувалося там під час другого туру регіональних виборів. Ну і, звичайно, те, що нас найбільше, як Україну, цікавить. Чи додасть рішучості Дональдові Туску завершення ось цієї передвиборчої кампанії? Такі плани на найближчі 2 години. Просто зараз вітаю в нашому ефірі ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана. Мої вітання. Добрий ранок.
Да, добрий ранок.
Так, ну, я вже так окреслив, знаєте, таку центральну лінію щодо того, що саме нас цікавить у воєнному аспекті. Ось цей період, поки будуть відбуватися всі процедури бюрократичні, теж фізичні, ну, бо це треба доставити якимось чином до України і так далі. По-перше, як ви оцінюєте, наскільки довгим буде цей період після голосування в американському конгресі, і яким чином себе будуть поводити росіяни от саме в цей відтинок часу?
Я думаю, що термін постачання нам зброї буде дуже швидкий. Прогнозується, що це вже відбудеться до кінця цього тижня. Чомусь дехто думає, що та зброя, яка нам має надходити, вона має їхати зі Сполучених Штатів. Це не обов'язково. Є бази Сполучених Штатів, бази НАТО в Європі. І з цих баз цілком можливо ми можемо отримувати це озброєння, не очікуючи, що воно прийде з якихось складів Сполучених Штатів. Зі складів теж воно може приїхати, але одразу те, що є неподалік, буде нам поставлено. Тому до кінця тижня, ну, це прогнози і нашого військово-політичного керівництва, і західних наших партнерів, що 2-3 дні, і все вже буде відбуватися, ну, в 3-4 дні, скажімо так, хай буде 3-4. Ну, це дуже суттєво вплине, бо ми очікували майже півроку цю допомогу. Вона нарешті, рішення було прийнято, коли конгресмени, скажімо так, Сполучених Штатів подивилися дані в закритому засіданні їхньої американської розвідки, вони трошечки по-іншому стали відноситись до війни. Вона стала їм більш очевидна, що це не якась там десь невеличка локальна конфлікт, що це найбільш війна в Європі після Другої світової, і росіяни, ну, мають бути зупинені, бо вони не приховують своїх планів, що вони будуть рухатись далі, вони намагалися принаймні, може і зараз намагаються перекроїти всю Європу, повернути ще з кшталту Варшавського договору, тобто щонайменше всі країни, які були в Радянському Союзі, республіки, повернути обратно до складу Російської Федерації, а ті країни, які були в Варшавському договорі, знову зробити сателітами вже Росії. Ну, це означає, що Болгарія, Румунія, Угорщина, Словакія, ну, всі країни, Польща, вони в великій небезпеці. І це нарешті почали розуміти і політики, ну, республіканці в Сполучених Штатах, бо демократи це вже і до того розуміли. Хоча тут протипоставити себе нас, республіканців чи демократам, не варто, ми маємо мати підтримку від обох партій. Ну, сподіваюся, що так воно і буде. Нам дуже важливо двопартійна підтримка в парламенті Сполучених Штатів.
Ну, далі, очевидно, слово за Сенатом. Це має бути вже завтра, потім підпис президента Джо Байдена. Тут не будемо, знаєте, удавати, що є якась там інтрига, її немає. На сайті Білого Дому з'явилося минулого тижня повідомлення, це був офіційний комунікат про те, що Джо Байден підпише, одразу підпише цей документ, як тільки за нього проголосують. Тому там ми вже можемо говорити про це от в категорії, як ви тут слушно зазначили, днів, ну, можливо, тижнів, але нам би хотілося днів. Та? Разом з тим є небезпека для фронту, вона завжди зберігається, та? Але от Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки, прогнозує, що середина травня і початок червня для України буде важким періодом, чекає важка ситуація на фронті, говорить Буданов, але без катастрофічних наслідків. Про що тут може йтися? Ну, бо так, направду, травень лише почнеться, от-от, і тоді вже ця допомога, вона має бути на фронті, а однак українська розвідка прогнозує, що буде непросто. Про що йдеться?
Ну, вони, по-перше, в них щомісячно мобілізуються у росіян 30 тисяч, ну, начебто добровольців, які підписують контракти. До того ж, вони намагалися залучити ще щонайменше 300 тисяч, і зараз біля 100-120 тисяч в них вже готові, які проходять бойове злагодження не поруч зі фронтами, там в Сибірі, скажімо, за Уралом, і але цей підрозділ вже готовий приєднатися до того, щоб посилювати їхній тиск на лінії фронту. Ну, тому їм треба приїхати, їм треба стати в бойовий порядок, скажімо так, отримати бойове розпорядження. Тому за день-два це не робиться. Тим більше, що їхній міністр оборони Шойгу казав, що треба зробити ще не менше дві армії новітніх. Це технічно це не складно. Там складно нічого немає, але це треба багато документації, багато таких рухів треба зробити. Ну, сформувати підрозділи, сформувати молодших командирів, всі служби, які мають бути в військовому підрозділі, служба озброєння, служба там тилу, фінансова служба. Всі служби, які є в військовому підрозділі, то можна довго перераховувати, вони мають бути створені, а це не можна створити з людей, які свіжо мобілізовані. Ну, неможливо поставити керівником автопарку людину, яка ніколи цим не займалася. Ну, це ще можна автопарк, а служба озброєння, наприклад, а інтендантська служба, а служба зв'язку, і так далі. Тобто фінансова служба, секретка, не секретка так звана, тобто там, де знаходиться документація, стрійовий відділ. Ну, тобто тут, знаєте, військовий підрозділ – це не просто люди зі зброєю, це система, яка має працювати, система, яка має бути самодостатня. Ми вже часто чули, що як вплине, наприклад, руйнування там деяких енергетичних об'єктів на військовий підрозділ, який знаходиться неподалік, в тилу чи вже біля лінії фронту. А ніяк не вплине. Кожен військовий підрозділ, кожна військова частина, вона самодостатня. Вона може існувати сама по собі може існувати, в неї є і електрика, і вода, і їжа. Тобто, так, вона певним чином залежна від інфраструктури цивільної, але якщо вона зруйнована, то це означає, що військова частина припиняє свої можливості бойові. Вона не просто може жити з теплом, зі світлом всередині, а забезпечити свої військові потреби. Вона ще може виконувати бойові завдання. Тому для того, щоб така структура існувала, і військова частина, тут треба багато чого всередині структури зробити, не тільки організаційно, ще й технічно. Має бути певні засоби, які забезпечують, простіше, польові кухні, наприклад. Немає електрики, як борщ створити? Польова кухня дровами, нема дров, є дизеля, нема дизеля, соляри. Тобто все це прораховано в будь-якій військовій частині. Ще раз, щоб наші не хвилювалися, співгромадяни, кожна військова частина самодостатня, вона готова існувати автономно доволі тривалий час.
Коли йдеться про те, що саме потребує найбільше зараз Україна, немає інформації і не повинно її бути щодо того, яке саме озброєння, яка саме військова підтримка надійна на фронт, і тому я навіть не буду вас про це питати, але дещо інакше сформулюю питання щодо того, що найбільше зараз потребує українське військо, звичайно, в контексті того, що це може бути профінансовано, бо є рішення від Конгресу, і далі його має підписати Байден.
Так, ну багато було розмов про снаряди, які нам не вистачає. Ці снаряди нам потрібно, щоб стримувати наступальні дії росіян. Ну і, звісно, робити контрбатарейну боротьбу, зменшувати їхні можливості робити артилерійські обстріли. Ну це не означає, що тільки це, бо якщо їх буде багато, це одразу все вирішиться. Це засоби радіоелектронної боротьби, які дуже потрібні. Це певні безпілотні літальні апарати, які можуть FPV, які можуть нести вибухівки, які можуть атакувати і вглиб території, в тил. Ну, ми не кажемо про зараз там про відстані там в сотні тисяч кілометрів, ну, невеличкі склади, які знаходяться на 5, 10, 15, ну, друга лінія. Ми теж маємо атакувати. Ну, це запчастини для нашої важкої техніки обов'язково потрібні. Ну, і, звісно, зенітні ракети і ракети для реактивних систем залпового вогню. Все це, що саме буде? Ну, все буде постачатися. Давайте так, 61 мільярд, які майже 40 мільярдів, які нам передали наші партнери, Японія і європейські країни. Це вже підходить до цифри 100 мільярдів, а росіяни запланували на цю війну витратити 82, якщо я не помиляюсь. Ну, щось трохи більше 80 мільярдів, тобто по фінансам виходить, що в нас більше наша армія отримує фінансування, ніж та армія росіян, ну, не вся армія, та армія, яка має приймати участь у бойових діях. Це, відверто кажучи, надихає. Сподіваємось, що тут можна послатися на президента Зеленського, який каже, що... Якщо пробиться за таку тавтологію, ця допомога буде надходити швидко, без затримок, без якихось поки що невідомих нам перепонів, що щось комусь опять десь переклініть і треба буде щось знову доводити, то ми можемо навіть перехопити ініціативу в найближчий термін на полі бою. А те, що каже пан Буданов, ну, звісно, вони все те, що вони підготували, і вони їх будуть кидати в бій, підсилювати ті напрямки, де вони вже ведуть бойові дії, і цілком можливо, що будуть спробувати атакувати в інших напрямках, де зараз активних бойових дій не ведеться. Ну тут це залежить ще від самих росіян, в якому сенсі. Чи зможуть вони створити ці додаткові військові підрозділи за, ну, відносно нетривалий термін, чи не встигнуть. Впевнений, що в їхньому генеральному штабі Герасимову прописані всі можливі сценарії розвитку, ну не сценарії, скоріше, варіанти розвитку наступальних дій, але які саме вони будуть використовувати, залежить, які саме плани вони будуть використовувати, залежить від того, наскільки вони встигнуть побудувати ті військові підрозділи, які в цьому мають приймати участь. Тобто плани є, а для того, щоб реалізувати, треба сили та засоби, тобто люди і техніка. Якщо є, то по плану можна діяти. Якщо не вдалося, ну, повністю створити ці підрозділи, про які так багато розмов Російської Федерації, то, звісно, будуть інші плани. Це не означає, що в них нема планів, чи вони потім будуть, в них все прописано, але що саме буде там план А, Б, С, Д, вони будуть вирішувати вже виходячи з того, в тому числі з того, наскільки вони зможуть побудувати власні військові підрозділи, в які терміни. Тому, швидше за все, це пік їхніх можливостей припаде якраз на травень-червень. Ну, про це каже пан Буданов. Сподіваємось, що катастрофи не буде. Ну, тим більше, що зброя, ну, як ми хочемо вже, ну, давайте, максимум через тиждень вже буде на наших позиціях, на нулі. Буде, не просто буде зброя, ця зброя буде вже використовуватися і приймати участь у бойових діях. Яка саме, ви правильно сказали, і дуже багато, ну, великий асортимент, і що саме, ну, щоб ми не перерахували, все одно буде правильно, тому що, я думаю, все буде. Не якась там виключно 2-3 позиції, а все, що потрібно, буде надходити, бо 60 мільярдів, це, ну, слухайте, це дуже, ну, це дуже велика сума. Сподіваємось, що це більше, ніж в минулому році, наприклад, якщо розбити по місяцям. От ця допомога, яка в цьому році надходить нам, ну, має надходити, якщо порахувати середньомісячно, то це більше, ніж в 2023 році. Це означає, що наші можливості мають збільшитися, не зменшитися. Ну і, звісно, ще літаки, про які ми вже чуємо дуже багато місяців, що вони ось-ось на підході. Ну, сподіваємося, що...
А, до речі, це може бути пов'язано? Я маю на увазі рішення щодо військової підтримки і поява F-16 в небі України. Я просто для того, щоб, знаєте, підсилити там цю дискусію якимсь фактажем, тут наведу заяву посла Данії. Данія обіцяє F-16 всі, які має, та передати для України. Напередодні посол цієї країни спілкувався з нашою колегою, журналісткою Вірою Сверлик з «Ми Україна». Значить, Пряма мова. Не хвилюйтеся, літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, що зараз виводиться з експлуатації. Ну, тобто, питання, наскільки це пов'язано?
Ну, я думаю, що от те, що ми казали про повітряну коаліцію, ну, я думаю, що це працює. Вони все одно передали би нам ці літаки, якщо б навіть була затримка з рішенням Конгресу Сполучених Штатів. Тому я думаю, що ці речі не пов'язані не безпосередньо напряму, але те, що Конгрес прийняв рішення про таку велику допомогу, нарешті прийняв, то я думаю, це пришвидшить постачання нам літаків. Ну, ви бачите, теж тут треба розуміти, що це не сучасні літаки, вони їх списують для того, щоб отримати F-35. Якщо якість цих літаків залежить від того, чим вони обладнані. Там використовують такі мудрі, дуже воєнні слова, там блок 70, блок 50. Ну, часто люди, які це кажуть, вони, ну, просто тому, що красиво звучить, блок 70. Суть в чому? Суть в тому, що це як комплектація цього літака. Якщо він укомплектован сучасною електронікою, простіше кажучи, бортовим радаром, який далеко бачить, ну, всім, чим має бути укомплектований сучасний літак, то він, він стає сучасним і боєздатним. Навіть те, що сам планер, сам літак, там корпус, це 70-ті роки минулого сторіччя, але він дуже вдало зроблений, і він дуже такий маневрений, гарно літає. Якщо там стоїть обладнання ще 70-х років, то сенсу від нього, ну, чесно, великого немає. Тому тут не тільки назва літака залежить, а ще залежить від, ну, щоб простіше, я не знаю, може, не дуже добре порівняння, якщо взяти там машину, там Мерседес, наприклад, ну, дивлячись, який Мерседес, тобто, якщо це якийсь, то це, ну, непогано, але не така вже і гарна, наприклад, автівка. Якщо це сучасний, чи навіть старий, але нафарширований, як кажуть, простою мовою, тоді він стає машиною серйозною. Так само літак. Він, ну, чи можна інше якесь порівняння, кому яке потребується зробити, але сутність в тому, що цей планер, тобто корпус, якщо він обладнаний сучасною електронікою, всім, чим необхідно, щоб далеко бачити, щоб далеко стріляти, то все інше в нього нормально. Літає він непогано.
Ну, аби літав, знаєте, тут головне, аби вони з'явилися в Україні, це певно буде ключове. Ви вже сказали про те, яким чином ця допомога може змінити ситуацію на фронті. Ну, різні, так направду, є прогнози. Наприклад, видання Bloomberg наводить коментар одного з українських аналітиків, наукового співробітника Київського національного інституту стратегічних досліджень Миколи Біліскова. Він говорить, що ця допомога дозволить дещо перепочити українським військовим, допоможе сповільнити просування Кремля, але для того, аби просуватися вперед, необхідна ще більша допомога. Що ви на це скажете? І в цілому, на що ми можемо спиратися для того, щоб слово контрофенсива, контрнаступ, так, воно знову стало, скажімо, актуальним і повернулося в порядок денний?
Ну, ви знаєте, поки що давайте зосередимося на тому, що нам треба відбити навалу ворога, а після того, щоб робити наступальні дії, тут є такі, ну, там, два чи декілька варіантів, які начебто вичевидь. Перемагати можна пробувати, перемагати переважаючи кількісно, тоді, коли, ну, у вас технологічність ваших збройних сил приблизно така, як технологічність збройних сил ворога, тоді перевага досягається просто більшою кількістю сил та засобів. По-іншому ж воно ніяк не працює. Ну, звісно, мотивацію так тактику дії, але все одно треба, ну, принаймні, мати хоча б рівну кількість з ворогом, якщо технологічно ви однакові. Якщо менше, а нас менше, людей менше, то і зброї менше, то єдина можливість для наступальних дій – це може бути технологічна перевага нашої зброєння. З мотивацією на все добре, з тактикою теж у нас дуже фаховими командири використовують сучасні, там навчалися в різних країнах, в країнах НАТО, як треба, що таке імідж, мережево-центрична війна. Тобто, як воювати малими групами, як має бути зв'язок і так далі. Тобто, це в нас все є. Тепер для того, щоб перемагати, наступати і тиснути ворога, нам треба технологічну перевагу, ну ще не менше, якщо не на порядок, тобто не 10 разів, а просто хоча б кратно. Тобто у нас має бути більш сучасні літаки, більш сучасні танки, більш сучасна артилерія, більш сучасна РЕБА, більш сучасна БПЛА. Все має бути більш сучасне, не просто трошечки краще, а набагато краще. Тоді меншою кількістю сил і засобів можна досягати перевагу. Ну і головне, першу чергу, це перевага в повітрі. В усіх статутах бойових країн НАТО прописано, що перевага на посуходолу, ну, на полі бою, в першу чергу досягається перевага опанування повітря. Ну, для цього нам не 20-30 літаків треба, а вже наші партнери порахували зі Сполучених Штатів, що таких літаків F-16 треба щонайменше 200. Тоді можна казати, що це буде перевага повітря.
Ну, тут... але це нереально, так, якщо ми говоримо про таку
ціну? Цілком реально. Це цілком реально. Це може бути не тільки це клас F-16, це може бути Gripen, це може бути Mirage, це може бути. Тут, знаєте, навіть кількість, велику кількість літаків може компенсувати гелікоптери, які Apache, Ірокези, які є в Сполучених Штатах, які, про яких взагалі майже не йде мова. Чому вони досі не в нас, там декілька тисяч таких гелікоптерів, вони б для ближнього бою, безпосередньо на лінії фронту, вони були б дуже нагоді стали б. Ну, я думаю, що це от, наступний крок, це буде вже вертольотна коаліція, і про це я впевнений, що вже йдуть розмови, але як воно, коли воно перетвориться в безпосередньо домовленості про постачання цього озброєння, ну, сподіваємося, що незабаром це відбудеться.
Ситуація на фронті, те, що ми маємо зараз, напередодні були повідомлення з околиць Часового Яру про те, що росіяни там надалі намагаються, ну, по-перше, обстрілювати кабами, це вже така, знаєте, там тягла їхня практика упродовж останніх тижнів. Але в цілому, що ви зараз бачите, давайте от з Часового Яру почнемо і, можливо, теж на інші ділянки, власне, так, як вам піде, прошу.
Ну, Часовий Яр – це те, що вони отримали наказ від Путіна до 9 травня, це сакральна дата для росіян, захопити це місто. Може, навіть до 7 травня, коли буде інаугурація їхнього президента. Тому цілком можливо, що, ну, не цілком можливо, очевидь, туди будуть кидатися всі сили, які у росіян є, бо невиконання наказу Путіна для них там це вкрай небезпечно, навіть для життя. Інші напрямки, вони, ну, такі самі, вони не зміняться. Куп'янсько-Ліманський напрямок, ну, це Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, Смар'янський напрямок, Володарівський, Запорізький, тобто Токмак-Роботіна, ну, і Кримки, лівий берег Дніпра біля Херсону. Тобто там нічого не змінюється, там продовжується тиснути. Це не тільки в цих містах, по всім ділянкам фронту росіяни намагаються тиснути, шукаючи наші слабкі місця. Ну і можна припускати, це, ну, знову припущення, що, так як казав їхній міністр закордонних справ Лавров, що їх цікавить Харків в тому числі. Ну, він це обґрунтував, що вони хочуть відсунути наші війська як можна далі від російських кордонів, щоб забезпечити безпеку своїм громадянам. Ну, можна очікувати, що і на Харківщину буде спроба якихось наступальних дій. Київщина, Сумщина, Чернігівщина, ну, обстріли ведуться прикордонних територій. Це теж ознака підготовки для наступальних дій. Так само, як і збільшення діяльності ДРГ, але поки що, як каже наша розвідка і аналітики за кордону, очікувати, що, ну, в найближчий час з тих напрямків будуть відбуватись якісь наступальні дії суттєві, ну, поки що не варто. Хоча там є плани в них і до Придністров'я дійти через там Житомирську, Вінницьку області росіян. Там, ну, багато що вони там планують, розповідають, але треба пам'ятати, що є таке поняття як туман війни, інколи навіть люди, ну, керівники країн, навмисно кажуть не точну інформацію, щоб це почув ворог і збити його з пантелику. Ну, це нормально, це під час війни так і має працювати.
Те, що відбувається на півдні, ми менше інформації звідти маємо, але Запоріжжя і Херсонська область.
Ну, за Херсонську область, там в Кринках ми тримаємо оборону, ми не розширюємо плацдарм, але і не зменшуємо. Росіяни, ну, їм важко там робити штурмові дії, бо вони одразу отримують відповідь нашої артилерії з правого берегу, тому вони висаджуються за декілька там кілометрів, ну, з броньованої техніки спригаються, з бетерів, з БМП, і вже пішки намагаються штурмувати. Там велика перевага, кількісна перевага росіян, але поки що їм витіснити наші кондиції, тому що, ну, невеликі групи, які вони штурмують, ми їх при підтримці справу берегати відбуваємо. Там важко тримати оборону, тому що метр прокопав, вже вода починається, там неможливо побудувати якісь більш-менш серйозні фортифікації, тому доводиться маневрувати. Ну і ті там відпрацьовуються варіанти швидкого перетинання річок між плавнями, там є, ну, те, що відомо, відкрита інформація, там човні різні намагаються використовувати, ну, пробувати, щоб це можна було.
Утримування плацдарму, так як ви сказали, так. І тому, очевидно, менше маємо інформації звідти. Дякую вам за те, що знайшли час, за ваш аналіз. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор запасу з нами на прямому зв'язку. Друзі, далі новини, і по тому ми повернемося у прямий ефір.